Вы на хвалях Радыё Свабода, а тут Ганна Соус. Я зраблю для вас цікавым гэты летні дзень. Цягам гэтай паўгадзіны жывога эфіру мы прапаноўваем вам адказаць на пытанні анкеты «Свабоды» пра мову. Даведаемся, як завочна знялі пакаранне за плошчу з Владзіміра Некляева. Раскажам пра пачатак грамадзянскай кампаніі супраць новых правіл установкі спадарожнікавых антэнаў. І палішым, колькі каштуюць у Беларусі царкоўныя паслугі. Сёння я прашу вас адказаць на пытанні анкеты «Свабоды». Чаму вы пачалі гаварыць па-беларуску? Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказ Казнику Менску 266-39-52.
Лето с Ганной Соус.
Ленінскі суд Менску сёння вызваліў былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева ад пакарання ў выглядзе 2 гадоў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай на 2 гады. У суд разам з Владзіміром Някляевым хадзіў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён з намі на тэлефоннай сувязі. Алег, добры вечар, калі ласка.
Добры вечар. Владимир Некраев узнал сегодня, что он заочно вызванный от отказности. Этот больше оказывается еще 2 дни тому, 23 липня. Сегодня Владимир Некраев пришел в Ленинский суд. С ним была великая колькость активистов, говорю правду, журналистов, дипломаты пришли международные. И когда Некраев зашел до судьи, в Ольге Коцу, то пришел ей литерально просто полхвилины с постановой о том, что он вызволенный. Причем он сказал, что она вот судью и не бачил, постанову ему вручила секретарка. У нее написано, что он вызволен от отказности, и что криминальная выконавчая инспекция ходайничала за это и охарактеризовала его становча. А напередодні ён непакоюся і казаў, што яго 2 парушэнні ёсць. Ён згадваў, што з'ездзіў у Крэва без дазволу міліцыі і у Курапаты, гэта 50 метраў ад кальцавой дарогі, і нават за гэта міліцыя яго папярэдзіла, што ён парушыў правілы нагляду. Але вось сёння так атрымалася, што нават без суду Владзімір Некляеў аказаўся вызвалены ад адказнасці. І вось ён сказаў адразу пасля таго, як выйшаў з кабінета суддзі.
Это еще раз свечит только про то, что у нас як не было никаких законов, так это никаких законов и не проглядывается. Неведомо, что означает эта папера. Свобода или не свобода. Во всяком случае, я не чуваю себе на свободе. Просто этой паперой подпольно меня перевели с особной камеры в камеру огульную. Где сегодня находится вся наша Беларусь. Тому я всеми своими силами буду и далее змагаться за свободу. За свободу свою и за свободу Беларуси, где все мы сегодня и каждому пособку, коли не вязнем, так закладываем.
Планы ближайшие ваши?
Планы ближайшие. Я зараз еду у Крыва на свою родину. За выезд, куда мне на дяды. Куда на дяды записано было порушение. А после буду глядеть, что робить.
Ну, вось Владзімір Некляеў кажа пра бліжэйшыя планы паехаць на радзіму. Алег, а што да палітычных планаў? Ці ён выказаўся?
Так, гэта пытанне яму задавалі некалькі разоў і ў будынку суду, і на ганку суду, асноўная маса журналістаў, дзе яго чакала. І ён адразу пры журналістах сказаў, што найперш трэба яму зразумець, што азначае гэта пастанова, ці азначае яна, што з яго знятая судзімасць, і што яму можна пры жаданні вылучацца на прэзідэнта. Ён пры ўсіх запытаў гэта ў сваёй абаронцы, у былой адвакаткі Тамары Сідарэнкі. Яна прагледзела дакумент і сказала такім чынам, што судзімасць у выніку будзе здымацца, але ўсё роўна застаюцца некія перашкоды. Вось што яна сказала.
Судимость в том, когда человек определенное время еще считается судимым. Потом оно погашается, человек не считается судимым. Но факт привлечения его, он как бы никуда не девается. Факт привлечения может влиять, когда человек собирается...
На решение Центрозеркома, да?
Да, на решение Центрозеркома.
І таксама журналісты звярнуліся да праваабаронцы, прысутнай там Тацяны Рэвякі з вясны. Яна выказала больш пэўнае меркаванне.
Эта ситуация вырашается вельми просто. Глядеть запись о постанове об спынении криминального пераследу, коли судимость снятая, значит, господар Некляев может получать свою кандидатуру на выборах любого уровня. Коли там такого запису нема и судимость не снятая, то, значит, в ближайшие 2 года господар Некляев не может получать свою кандидатуру на выборах.
Але паводле Владимира Некляева такого запісу у пастанове, якую ён атрымаў, няма, і такім чынам гэтая судзімасць з яго не знятая. Але ён заявіў, што ў любым выпадку пры вырашэнні пытання будзе вылучацца ці не, ён будзе кіравацца не гэтым дакументам, а сваімі асабістымі меркаваннямі.
Дякую, Олег. Олег Грузіловіч сёння быў у Ленінскім судзе Менску разам з Владимиром Некляевым.
Свабода без гальштукаў.
Жывая дыскусія, вострыя тэмы.
Цікавыя госці, нечаканыя пытанні, крэатыўныя вядучыя.
Спрэчкі ў жывым эфіры падчас відэатрансляцыі на сайце Свабоды.
З Праскай і Менскай студыі.
Свабода без гальштукаў.
Хвіліну праз 20 у нашым эфіры «Свабода без гальштука» з удзелам журналісткі Ірыны Халіп і палітыка Віталя Рымашэўскага, з якіх таксама знялі пакаранне за плошчу, вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Паважаныя слухачы, многія з вас неўзабаве атрымаюць ад «Свабоды» кнігу Юрася Бушлякова «Жывая мова» з асабістым экслібрысам аўтара, які паставіла яго маці. Ад панядзелка да пятніцы ў нашым эфіры гучаць моўныя парады Юрася Бушлякова. Ягоная «Жывая мова» даступная праз наш сайт свабода.орг. І побач са мною студыі цяпер дырэктар беларускай «Свабоды» Александр Лукашук, які вырашыў яшчэ больш шырока пашырыць «Жывую мову» з вашай дапамогай.
Паважаныя слухачы, многія з вас у гэтыя дні, тых, хто замаўляў кнігу Юрася Башлякова, уже ее атрымалі ці атрымаюць неўзабаве. Каз зараз ажыццяўляецца вялікая рассылка па ўсіх адрасах. Многія ўжо маюць гэтую кнігу, тыя нашыя слухачы, якія прыйшлі на прэзентацыю кнігі у Менску, яна адбывалася, таксама удзельнікі кангрэсу беларусаў свету, з'езду бацькаўшчына мелі магчымасць атрымаць. І вось што з гэтай нагоды як бы атрымалася. Многія з вас прыслалі свае водгукі пра кнігу. Водгукі вельмі станоўчыя, але не толькі пра кнігу сталі людзі пісаць, сталі пісаць і пра сябе. Сталі узгадваць, чаму для іх важная мова, як яны пачыналі гаварыць, з якімі сітуацыямі, выпадкамі менавіта ў сваёй моўнай практыцы сутыкаліся. І нам падалося гэта вельмі цікавым. Мы звярнуліся да ўсіх, хто ўжо мае кнігу, хто атрымае, ўжо атрымаў, з просьбай адказаць на невялікую анкету «Радыё Свабода», в якой мы от задалі пытанні, звязаныя з тым, як людзі, чаму пачалі гаварыць па-беларуску, з якімі цяжкасцямі ці, наадварот, выгодамі сустракаліся, як карыстаюцца мовай, як часта. Аказалася, што адказы на гэтае пытанне вельмі цікавыя. І мы, канешне, хацелі бы запрасіць нашых слухачоў таксама падзяліцца сваімі назіраннямі, сваім досведам, сваімі думкамі на гэты конт. Што такое для вас мова, менавіта для вас, як яна ў вас пачалася, як яна працягваецца. І будзем удзячныя, канешне, калі вы зможаце званіць нам, расказваць, пісаць альбо на звычайную пошту, альбо на электронную. І гэтую размову мы думаем, што мы будзем працягваць, вот, пачнем проста цяпер, а будзем працягваць мінімум да канца гэтага года.
І якія пытанні вы прапануеце, на якія пытанні вы прапануеце адказаць нашым слухачам?
Ну, было б цікава пачуць ад вас, паважаныя слухачы, чаму і як вы пачалі гаварыць па-беларуску, хто паспрыяў ці наадварот не заахвочваў, як гэта сталася. Таму што для шмат каго пераход на беларускую мову у публічным ужытку. Менавіта пра гэта вядзецца. Гэта такая водападзельная з'ява ў жыцці. Дзе і як вы карыстаецеся мовай? Як мова вам дапамагла, магчыма, у працы, ў жыццёвых сітуацыях? Ці, наадварот, якія цяжкасці стварыла? Ось гэтае пытанне, все, што б вы хацелі нам расказаць, менавіта, ведаеце, гісторыі, сітуацыі, з якіх можна было бы адчуць, што такое сёння жыць у Беларусі і гаварыць па-беларуску, будзем вам вельмі ўдзячныя.
І мы чакаем адказаў на гэтае пытанне ў жывым эфіры. Тэлефануйце на Валкомаўскі нумар 651-4204, альбо можаце ў любы час патэлефанаваць на наш аўтаадказнік у Менску 266-39-52, альбо напісаць ліст на наш сталы адрас, паштовая скрынка 111. Александр, але я не магу не запытацца ў вас, чаму і як вы пачалі гаварыць па-беларуску?
Ведаеце, я то сам з Берасцейшчыны, так па-беларуску, як і все гарадскія людзі, я навучыўся ў школе. Дзякуй просто школьнай адукацыі, калі пазнаёмішся з выдатнымі беларускімі пісьменнікамі, з тэкстамі, якія яны стваралі, гэтаксама як з выдатнымі ангельскімі, французскімі пісьменнікамі, таксама мовы, на якіх я чытаю, адкрываецца цэлы новы сусвет. На тут аказаўся, што ты яшчэ і твой сусвет. Так што школа.
Чакаем вашых гісторый.
Лето з Ганнай Соус.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Ленінскі суд Менску вызваліў былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева ад пакарання ў выглядзе 2 гадоў пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады, якую ён атрымаў за плошчу 2010. Пачалася ініцыяваная апазіцыя і грамадзянская кампанія, скіраваная на спыненне фактычнай ліквідацыі спадарожнікаў тэлебачання ў Менску. Старшыні Менскага гарвыканкаму перадалі ліст-зварот з прапановай спыніць здымання спадарожнікавых антэн з фасадаў дамоў. Загінуў дырэктар Менскага гатэля «Планета» Валер Агірэнка. Сведкі кажуць, што ён выкінуўся з акна пасля таго, як да яго прыехалі спецназаўцы ў бронекамізэльках. Амбасадар Вугоршыну ў Беларусі Вілмаш Сіклавары заявіў свабодзе, што сам факт паездкі міністра замежных справаў Беларусі Владзіміра Макея ў Брусэль паказвае, што дачыненні паміж Беларусю і еўразвязам паляпшаюцца. І пра надвор'е. Сёння і заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы месцамі, а ўдзень на большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць залівы, у асобных раёнах з навальніцамі. Удзень ад 19 до 25 градусаў цепла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Як я ўжо казала, сёння пачалася ініцыяваная пазіцыя грамадзянскай кампаніі, скіраваная ў падтрымку спадарожнікава тэлебачання ў Менску. Старшыні Менскага гарвыканкаму перадалі ліст-зварот з прапановай спыніць здымання спадарожнікавых антэнаў з фасадаў дамоў. Генеральнага прокурора просяць праверыць, ці не парушаюцца канстытуцыйныя правы грамадзянаў на свабоду інфармацыі. А 14 жніўня на плошчы Бангалор збіраюцца правесці адпаведны пікет. І пра гэта мы пагаворым з нашым менскім карэспандэнтам Владзімірам Глодам, які зараз знаходзіцца на тэлефоннай сувязі з пражскай студыяй. Владзімір, добры вечар.
Добрый вечер, Ганна. Дзеля супраціву дзеянням сталічных уладаў ствараецца спецыяльны камітэт. Пра гэта сёння паведаміў журналістам лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебецька. Ён кажа, што калі прайграць гэтую справу ў сталіцы, то тады спадарожнікавыя талеркі знікнуць па ўсёй Беларусі. Тым болей, што ўсё ў Менску робіцца на падставе рашэння Савета міністраў. Проста Менск узяўся за гэтую справу першым у Беларусі.
Для істоты патрэбна талерка з супам, талерка з бульбай. А вось для чалавека, гоме сапіенса, вельмі важна яшчэ талерка, напоўненая інфармацыяй, тым больш інфармацыяй дакладнай і альтэрнатыўнай. Менавіта па гэтаму мы і падымаем вот гэтую тэму. Ідуць сігналы, яны ўжо дастаткова шматлікія, што ў Менску, у розных раёнах людзі атрымоўваюць па розных каналах і з так званымі жыроўкамі, і непасрэдна атрымоўваюць каперты, дзе ад іх фактычна прапануюць у больш мяккай ці больш жорсткай форме, каб яны фактычна адказваліся, здымалі ад спадарожнікавай талерак і ад спадарожнікавага тэлебачання.
Ну, так сказаў Анатоль Лябецька. Спадар Владзімір, а чым менскія ўлады тлумачаць неабходы зняцця талерак, навошта гэта рабіць у час спадарожнікавага тэлебачання?
Вось пра прычыну я і спытаўся, і высветлілася, што партыйныя актывісты звярталіся па тлумачэнне і ў гарадскі выканкам, і выканкамы некаторых раёнаў Менску, і адказ паўсюль аднолькавы. Менск прыгожы горад, а раскіданы, як прыйдзецца па фасадах дамоў спадарожнікавыя талеркі, нібыта псуюць яго на выгляд. Я спытаў архітэктара Лявонція Зданевіча, як ён ставіцца да гэтага цверджання. І ён кажа, што з мастацка пункту гледжання не бачыць у спадарожнікавых талерках праблемы.
Таму што гэта пытанне жыцця. Сёння такі ўзровень, завтра будзе іншы. Талеркі могуць знікнуць праз 2-3 гады. Будзе іншая тэхналогія. Сёння гэтая з'ява патрэбная людзям. І хай яна будзе. Хочу зяць пад кантроль на сваю манаполію, каб грошы з гэтага мець, напэўна. Ёсць шмат другіх іншых праблем, якія значна больш псуюць сілуэты нашых гарадоў, архітэктуру, будаўніцтва некаторых аб'ектаў, напрыклад, жылы дом на Старажоўцы, альбо гатэль у парку Горкага, гэта сапраўды праблемы. Вось гэтыя аб'екты ў тысячы разоў больш псуюць, як гэтыя талеркі. У талерках я праблемы не бачу.
Архітектор Лявонтій Зданевіч. А з нами на телефонній сувязі з Мінську по-ранішому наш кореспондент Владимир Глот. Владимир, магчыма, што ўлады вырашаюць адразу некалькі праблемаў, каб папоўніць гарадскую казну і абмежаваць у інфармацыі насельніцтва?
Ну, подобно, что так. И про это я разговаривал с заместником старшини Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом. И мой суразмонца бачить у денег уладов, окромя ожидания межевать людей информации, еще и шерговый бюрократичный замах.
Это решение, оно такое одно из тех, которые демонстрируют оторванных уладов и абсолютно бюрократичных характер, бо это точно не только талеры, это точно и кондиционеры, и на вот там неких видов ремонта у квартиры. Одной постановой улады старают великую колькость правопорушальников, переводят граждан у шероги правопорушальников. При этом, на саправды, не зробивши ничего для того, как спростить процедуру отримания вот таких дозволов.
Сказаў свабодзе намеснік старшыні БАШ Андрэй Бастунец. А мы маем на сувязі тэлефанавання наш сталы слухач, нарачанскі селянін, хоча адказаць на сённяшняе пытанне, чаму вы пачалі гаварыць па-беларуску, калі ласка, вы ў эфіры?
Чаму пачаў? Як пачаў, навучыўся гаварыць, тады пачаў. Бацькі на беларускай мове вельмі нядрэнна умелі на польскай, але гаварылі ж на беларускай, вот тады я і пачаў гаварыць, нігде не сустракаў, што ніхто не разумее. Напрыклад, захожу ў краму, нарочна начинаю на беларускай мове, і прадаўцы заўсёды адказваюць мне на беларускай мове. Чамусь такая крытыка разведзена, што беларусы не ведаюць беларускай мовы.
Дякую вялікі за ваше меркаванне. Мы чакаем вашых адказаў на пытанне, чаму вы пачалі гаварыць па-беларуску. Тэлефануйце ў жывы эфір яшчэ 10 хвілін у 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радыё Свабода. Колькі каштуе пахрысціць, павянчаць і пахаваць чалавека ў Беларусі? Памер фінансавых выдаткаў можа залежыць ад канфесійнай прыналежнасці. Кошты царкоўных паслуг у Беларусі вывучала Галіна Абакунчык.
Расцэнкі на святочныя жалобныя малебны, службы і абрады ў адной з менскіх праваслаўных цэркваў пазначаны яшчэ пры ўваходзе. Яны вагаюцца ад 10 да 800 тысяч рублёў. Найбольш распаўсюджаны абрад хрышчэння каштуе 150-300 тысяч рублёў, вянчанне 600 тысяч. Малітвы ў розных патрэбах у сярэднім каля 70 тысяч. Але гэтыя лічбы не паказальныя нават у межах Менску, кажа супрацоўніца царквы.
Цена можа быць разная. Вообще на все вот эти требования может быть разные. И в епархиях по-разному, допустим, да, и даже внутри Минска отличаться. Подешевле найти, может, в монастыре. Там крещение, там было самое дешевое. Зовете батюшку домой, или осветить машину, осветить квартиру, что-то дома сделать. Это все вы лично жертвуете батюшке, как можете. Это вы ничего оплачиваете, вы батюшке сами даете по своему достатку. Но обычно батюшки не говорят, ну, как правило, не говорят. То есть сколько дали, столько дали.
Кіраўніцтва православной церкви отмовились прокомментовать парадок вызначения коштов церковных послуг, спаславшись на занятость у звязку с неузабаве хутким визитом у Менск московская патриарха Кирилла. У католицком же костеле поведомили, что пэўных тарифов на послуги святаров у их нема. Говорить прессовый секретар ксёнц Юры Санько.
Сам Христос сказал, дарма отрымали, дарма давайте. То есть это не наша заслуга святаров уделять сакрамент хросту, ти сакрамент шлюбу, ти сакраментали, например, такие, как пахаванне. Человек может, как бы, одудячить святару, кольки он лечить необходным. И тогда он, складая ахвяру на костел, передает святару. Часто люди пытаются, например, как принято, але николи на вот таких выпадках святар николи не кажет. Я, например, не встречал таких каких-то выпадков, как была какая-то фиксованная сумма. Потому что это наш обовязок и хрестить, и венчать, и шлюбовать, ховать людей.
Такие понятки, как ахвяраванне и складки, ведомые и у протестантов, але збирают цены выключно подчас недельных молитвов, каже активист протестантской церкви «Новое життё» Сергей Луканин.
У нас много не існує никаких ставок на ахвяраванне при хрости, при венчании и так далее. Кто же дает веровать, он может прийти в неделю в церкву, там заработать свое верование. Коли это некая особенная нужда, то есть там молитва за исцеление, конечно, мы же это робим, але ни ставок, ни некое верование у нас не принято. Потому что Библия говорит, даром отримали, даром дали.
Што думаюць пра царкоўныя тарыфы і аплату духоўных паслуг іх карыстальнікі, цікаўлюся ў наведнікаў цэркваў.
Як вы думаеце, павінна быць ахвяра ці нейкая пэўная стаўка вот на хрышчэнне, вянчанне, пахаванне?
Я думаю, што, наверное, нормально, должно быть платить деньги. В любом случае, священнослужители тоже работники. Они, наверное, должны получать какую-то деньги, наверное, за наш счёт.
Я думаю, лучше всего устанавливать цены какие-то определённые. Пусть она будет большая для кого-то, для кого-то маленькая. Потому что для одних 5000 – это много. Для других это совсем немного. Поэтому, мне кажется, надо какая-то определенная сумма, чтобы было. Тем более на это благочинное дело.
Нет, наверное, каждый человек волен какую-то сумму внести от своего имени столько, сколько он считает. Ну, что, возможно, каких-то конкретных ставок не должно быть все-таки. Ну, а то, что это должно оплачиваться, на мой взгляд, безусловно, тоже.
Наведники церкваў пра царкоўныя тарыфы. Вы на хвалях радыё Свабоды, мы маем яшчэ адно тэлефанаванне. Слухач хоча адказаць на наша пытанне, чаму вы пачалі гаварыць па-беларуску, калі ласка, вы ў эфіры гаварыце.
Алло, добрый вечер. Я хочу адказаць на гэтае пытанне. Я хочу казаць коротко, адкрыў бы за тое, что после площади начался шквал звонков на свободу, при яких образали белорусскую нашу матчину мову. И разом с ней наш бело-червоно-белый штат и герб погоня. На жаль, в моем взросте говорка по-белорусски вельми тяжкая праца. Коли николи, на вот в школе я не выучала ее. А и белорусскую мову я зараз спрымаю на слых. И мой подручник, это радио «Свобода», и вот передо мной лежит российско-белорусский словник Некрасовича, что я недавно приобрела.
Дякую велике за ваше меркование. Слухачка Свободы сказала, что она пошла говорить по-белоруску от крыуды. А чому вы пошли говорить по-белоруску, мы шакаем ваших расповедов.
Лето с Ганной Соус.
Уявляє собой дом милосердности у вёсцы Александровка, заснаванный Алексеем Шчадровым. Як живут и выживают обездоленные люди у тым доме, ти сапраўды поміж вясковцами и былыми бомжами спее конфликт.
Вот Алексей, можно сказать, оживляє Александровку.
Ага, оживляє. Ми боїмося этих людей. Остальные люди такие постоянные, не могут, что хочешь
зрадить. По отказы мы едем у Александровку Шчучинского района.
Подороже с метро Бартосика, хвилину праз 20. Сегодня мы маем багато телефонования у живый эфир «Свободы». Слухач хоча выказаться с нагоды материалу про кампанию оппозицию оборону с подорожниковых антенна у Менску. Кали ласка, вы у эфиры.
Добрый вечер. По спутниковому телевидению наше правительство действует как в армянском анекдоте. Расскажу его. Гражданин Акопян через армянское радио задает вопрос. Длинное, синее, висит на стене. Что такое? Радиослушатель отвечает. Салфетка? Нет. Платье? Нет. Ковер? Нет. Тогда что такое? Селедка. А почему селедка? Моя селедка, хочу покрасу, хочу поехать на стену. Вот и белорусское правительство выдает решение, как обменено Копян. Например, забивает частных свиней через казенный скотобой. Не понимая, что в этом случае невозможно сготовить краяную колбасу, съесть неваренную требуху. Не говоря уже о копченых колбасах, для которых требуется еще теплые кишки. Спутника телевидения есть только оперы. И удивительно, что за подобное бредовое решение этих, так сказать, идиотов не привлекает к ответственности. Как я понимаю, спросители тоже такие же.
Дякую вялікі за ваше меркаванне. Вы на хвалях Радыё Свабода і на чарзе моўныя парады Юрася Бушлякова.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
У мінулым стагоддзі ўеліся ў беларускую мову калькаваныя формы дзеепрыметнікаў – і ніяк дасюль не звядуцца. Штодня чуем пра ахоўваемыя стаянкі, будуемыя аб'екты і мяркуемыя сустрэчы. Зялёнае святло такім калькам расійскіх дзеепрыметнікаў запалілі рэфарматары нашай мовы ў 1930-е. І тады і пазней шмат хто забываўся, што беларуская мова і ў гэтым выпадку мае свае сродкі. адпаведнікамі расійскіх аддзеяслоўных формаў на «емы», «імы», «омы» выступаюць, як правіла, беларускія з суфіксам «н». Жаданы, паважаны, рыхтаваны, чаканы. Жаданы – той, якога жадаюць. Паважаны – якога паважаюць. Рыхтаваны – які некім рыхтуецца. Нарэшце, чаканы – той, якога чакаюць. Песні духамі зораў ствараныя, чытаем у Купалы. Ствараныя, значыць, цяпер ствараюцца, пакуль што не створаныя. Скажам правільна, будаваныя дамы, ведзены самалёт, выдаваная літаратура, кіраваная эканоміка, меркаваныя вынікі, падазраваная асоба, шуканыя, ці іначай вышукваныя злачынцы. Рэальны граматычны час названых і аналагічных ім беларускіх дзеепрыметнікаў такі, які час асноўнага дзеяння ў сказе. Часам у ролі беларускіх адпаведнікаў расійскіх формаў на «емы» ды «імы» выступаюць звычайныя прыметнікі. Напрыклад, прыпамінаную аўтастаянку падаховую называем падахоўную, а чалавека, абаранянага ў судзе, падабаронным.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Сёння стала вядома, што Владзіміру Некляеву знялі пакаранне за плошчу завочна. Пры канцы гэтай паўгадзіны эфіру прапаную паслухаць песню з Дмітра Вайцюшкевіча на верш Владзіміра Некляева «Сцяг».
Луна і нес кароны на векавых вятрах. Наш адкрылі чырвоны ад болю белы сцяг. Наш бел чырвона белы, нябесны вольны смелы. Наш бел чырвона белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара в свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе, як сонца, што ніколі не заходзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе, як зорка, што ніколі не ўпадзе. Айчына Бог і гонар, малітва на губах, крывіцкая пагоня нясе наш крэўны сцяг. Наш бел чырвона-белы, нябесны вольны смелы, наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг. Без конца наша мара аб свабодзе вядзе нас па зямлі і па вадзе.